Готова? Увага. Хутенько. Книга з цитатами.
Цитатник.
А з телефонами?
Довідник.
А книжка для записів?
Нататник.
А нататник з нагодами?
Нагодник.
Нагодник.
Гістаричні події, які можуть для когось стати нагодами дня, тут і зараз. Вітаю господарство, з вами Олесь Дубовець на календарі 18 жнівня. У такий ж день 1859-го француз Жан Бланден перейшов по канаті праз Ніягарський водоспад, тримаючи на своїх плячах другого акробата. Гэты ягоны подзвіг увековечаны у вядомай п'єсе «Перасячэнне Ніягары», напісанай перуанскім драматургам Алонсо Алегрія. П'єса не толькі дакладна перадае гэтыя падзеі, але і раскрывае характар чалавека, якога пераносяць на плячах, у дадзеным выпадку хлопчыка. Прэм'ера п'єсы мела месца у Ліме ў 1969 годзе. З тых часоў яна рэгулярна ідзе на сцэнах прыкладна ў 50 краінах.
Нагоднік.
18 жніўня 1877-га амерыканскі астраном Асаф Холл адкрыў спадарожнік Марса. Фобас перакладаецца як страх. Ён быў названы ў гонар старажытнагрэцкага бога Фобаса, спадарожніка бога вайны Арэса. Фобас быў адкрыты ў серыі назіранняў Асафа Холла ноччу 17 жніўня. Назіранні праводзіліся ў ваенна-марской абсерваторыі ў Вашынгтоне, і таму, калі перавесці мясцовы сонечны час да грынвіцкага, то афіцыйная дата адкрыцця 18 жніўня 1877-га. З прычыны вельмі малой масы атмасфера ў Фобаса адсутнічае. Перыяд кручэння Фобаса вакол сваёй восі супадае з перыядам яго абарота вакол Марса, таму Фобас заўсёды павернуты да планеты адным і тым жа бокам.
Нагоднік.